spisovatel a dokumentarista, mimo jiné i autor knihy o příběhu bratrů Mašínových, Jan Novák. Dobrý den, pane Nováku.
Dobrý den.
Česko má vládu, kterou podpírají komunisté. Tak mě napadlo, jestli nezvažujete emigraci.
Není kam, v Americe to je stejný průšvih jako tady s Trumpem.
Tam nepodpírají Trumpovu vládu komunisti.
Nepodpírají, ale je mi stejně nepříjemná jako ta vláda tady, kterou podpírají komunisti, a má možná větší dopad na běžný život, než zatím tady mají komunisti.
Já jsem s takovými 14 lety četl váš komentář k tehdejšímu americkému prezidentovi George Bushovi mladšímu. A vy jste tehdy psal, kritizoval jste ho a psal jste, nebo jste říkal, že on je symbolem úpadku Spojených států amerických. Tak přešel potom Barack Obama jako
ten byl prezident. Výborný, to jsme se trochu zase zvedli a teď to kleslo daleko ještě hloub. No. Ale já nejsem politolog, já jsem jenom normální občan.
Já vím, já se vás ptám na vaše pocity. No, tak no. Vy máte poměrně unikátní zkušenost prostě dlouhého života v obou zemích.
To mám.
Protože vy jste v 69.
Dalšího
roce.
V Americe samozřejmě. Já jsem odešel v roce 70. V 69. jsem odešel, v 70. jsem přišel do Ameriky.
Tak.
Žil jsem tam do roku 2008.
Vy jste za tuhle knížku, která tady před námi leží, když tohle je to novější vydání, tak jste v roce 2004 dostal v Česku Magnésii literu. Zajímalo by mě, jestli si myslíte, že byste ji dostal i dneska. Kdybyste tu knížku napsal dneska.
Víte, já nevím, já tyhle věci neřeším. To bylo, já, když přijde nějaká cena, tak je to prostě úžasný. Já říkám, že za života Lva Tolstýho bylo udělených 8 Nobelových cen úplně neznámým spisovatelům. A takže člověk nikdy neví, jako, jaká komise rozhodne, a vůbec nevím, jestli to má takový vliv na Magnésii literu. Možná, že tím spíš, že bude teďka vlna reakce na tuto politickou situaci, která by tuhle knihu zase vyzvedla, nevím.
Hmm. Vzpomínáte si, kdy jste o Mašínech vůbec slyšel poprvé?
Vzpomínám, to jsem psal s Milošem Formanem jeho autobiografii, co já vím, a narazili jsme na to, že Miloš seděl v Poděbradech na gymnáziu vedle Zbyňka Janaty, který byl později popraven v případu Mašínových, tak když jsme se bavili o jeho školních letech, tak říkal, no jo, tak vlastně já jsem seděl vedle člověka, který byl popravený. A teď tak jsem samozřejmě to zajímalo, říkal, koho, a jsem začal vyprávět ten příběh a nevěděl o něm moc, věděl, že nějak Mašínové dorazili do Berlína pod vlakem, což je pravda o jednom z nich,
ano.
O tom starším, který už nežije. Ale, a pak jako, tak jsme to nějakým způsobem, myslím, pojali v té knize. A jednou, já jsem vždycky za ním jezdil, psal jsem v Chicago, něco jsem nabral v Connecticutu u něj na farmě, pak jsem jel do Chicago, pak jsem zase přijel zpátky, jednou jsem přiletěl zpátky, on mi říkal, Novák, dneska nebudeš spát. Říkal, proč? A dal mi knížku Jenom ne strach od Rambouska, kterému Mašínové říkají Rambo. A taky jsem nespal, to je strhující příběh. A ten později, když jsem začal orientovat, tak jsem zjistil, že to je přepis jejich příběhů, který pořídili za čerství paměti s Milanem Paumerem v roce 55, kde jsou všechny reálie toho jejich útěku. A v podstatě, když jsem to ráno dočet, tak jsem jako netušil, se mi honilo hlavou strašná spousta otázek. Říkal jsem si, tak tohle není vůbec dopovězený. Tady potřebuji, chci vědět, co se stalo mezi nima, mezi Paumerem a Mašínem a po tyhle šílené intimitě a po těchto těch věcech. Nevím, vlastně nevím o jejich otci. Pak jsem zjistil, že vlastně opravdu ta kniha je asi 100, třeba 160 stran, z toho 120 je čistý přepis toho zápisu, se kterým jsem potom pracoval v těch knizách. Tak jsem donutil Miloše, aby zavolal Rambouskovi, Rambousek mu poslal tu knihu, jako všichni čeští spisovatelé posílali Formanovi všechny knihy a doufali, že jim napíše. Tak jsem řekl, uděláte mu radost, bude celý šťastný, když mu zavolá Miloš Forman, tak mu zavolal. A sehnal číslo na Pepíka Mašína, tak jsme zavolali Mašínovi, používal jsem Miloše jako trojského koně, to bylo ideální. A
On vám vlastně otvíral dveře.
On mi otevřel dveře, fantasticky.
Ta zmínka o tom, že vlastně všichni čeští spisovatelé, nebo vlastně asi všichni spisovatelé jsou rádi, když jejich kniha se pošle nějakému režisérovi, tak by mě vlastně zajímalo, proč myslíte, že o tom, protože příběh Bratří Mašínů, nebo vůbec celá ta situace, tak bez ohledu na to, co si kdo o ní myslí, jaký vidí, o tom se můžeme ještě bavit, tak je to prostě opravdu jako velký příběh. Je to prostě určitě možná jeden z největších příběhů vůbec, který máme jako v historii s takovouhle konotací. Proč o tom není film?
Každých pár let prodám práva svou knihu.
Kolikrát jste je prodal?
No, konzervativně tak 4x.
To znamená, že jsou vlastně jako 4 lidé nebo 4 týmy, kteří vlastně uvažovali, že by natočili film.
3, protože jednou to koupil někdo po druhý, ten samý. A jo, a jednou byly rozdaný karty úplně výborně, měl to režírovat Ivan Paser a kameramanem měl být Mirek Ondříček, to bylo v 90. letech. Tak vlastně začala tato kniha, já jsem napsal scénář na 6-dílnou televizní miniseries. A to jsem mezi tím změnil Barrandov vlastníky, převzali to Třinecký železárny, tím to skončilo. Takže to byl jako jeden pokus, pak před pár lety už byli snad vybraný herci, lokace pod americkým producentem Rickem McCallumem. Mm-hmm. To taky kleklo na poslední chvíli, to kleklo a tam přepsali scénář úplně nesmyslně. Mašíni za celou cestu vystřelili 26 kulek. A tam z toho udělali Rambo, tam se prostě tam byli prostě, no, takže mi to ani nemrzí, že to nevyšlo. No a teďka v poslední době jsme teď s režisérem Milanem Cízlerem jsme dali do České televize scénář na 4-dílnou miniseries, tak uvidíme, je dost dobrýma ekonomickýma jako parametrama, tak uvidíme, čekáme, jak se vyjádří.
Otázka je, třeba není lepší cesta přes zahraničního režiséra, jako třeba U hořícího keře, Agnieszka Holandová, zahraniční produkce, HBO a tak dále.
No, já jsem pro všechny cesty.
Ne, já se vlastně ptám na to, jestli vlastně čeští tvůrci a případní čeští investoři, kteří by takový film měli zaplatit, tak jestli prostě nejsou zatíženi tím, že téma mašínů, když půjdete do hospody a tam řeknete, pojďte se bavit o mašínech, tak s velkou pravděpodobností, pokud řeknete, že jsou například hrdinové, tak dostanete po papule. Podoval jste se?
Jo.
Kvůli tomuhle?
Kvůli tomuhle, jo.
Jak to dopadlo?
To čas, tak jako to většinou skončí remízou takovou.
Kvůli tomu, že jste řekl, že jsou pro vás hrdinové?
No, prostě byla nějaká, to jsou jako opilecký rvačky, ale těm bylo prostě jasný, že jsou to vrazi a já jsem tvrdil, že nejsou samozřejmě.
Dokážete to se na to podívat z druhé strany, na to téma? Já mám za sebou mraky hovorů o tomhle, možná jako spousta lidí. A zajímalo by mě, jestli se na to dokážete podívat z pohledu těch, kteří říkají, to byli vrazi, vůbec se o tom nebavme.
Nedokážu. Já myslím, že to je úplně nesmysl, protože co spoustě lidí, s kterými o tom debatuju, uniká, je situace, která tady byla. Tady opravdu probíhala občanská válka. Třídní boj byl vyhlášený jako...
Byla tady občanská válka na začátku 50. let?
Já myslím, že jo. Že režim měl asi 300 mrtvých. Funkcionářů KSČ, pohraničníků, jo, pár lidí zabili Bachařů a tak. A popravili 280 lidí komunisti a prostě, když se do toho započítají sebevraždy v lágrech a tak to je v řádech tisíců. Vězňů tady byly desítky tisíc. A třídní boj, jak ho definovali komunisti, byl prostě, že třída, která neměla nic, má právo na všechno, má právo na jakýkoliv prostředky, aby toho svého práva dosáhla. A ostatní musí prostě jenom trpět a čekat, že budou pod houbím dalšího, lepšího člověka.
A když vy to pro sebe máte takhle jako jasně, když to vidíte takhle jasně, tak co si vlastně myslíte o těch lidech, kteří to takhle jasně nevidí, anebo naopak to vidí jasně úplně z druhé strany a říkají, oni byli vrazi?
No já si myslím, že čas, nebo jak na to narážím, tak lidi mají strašně zkreslené informace. Já se dovídám,
na základě jako nedostatku informací?
Já se dovídám, ne na základě komunistické propagandy, která tady byly třeba příběhy majora Zemana, který údajně byly inspirovaný případem mašínů. Tam snad se děje jenom jména, když se na to člověk dívá, jako když to srovnává s realitou.
Tak já myslím, že jednotlivé díly majora Zemana s realitou příliš mnoho společného neměly.
Ale to jsou prostě informace, které lidi mají po hospodách, nebo takový běžný lidi po tom případu. Málo kdy narazíme někoho, kdo má opravdu jasno. Já jsem vlastně nenarazil na nikoho, kdo by byl schopný argumentovat na druhé straně. Jako, slyším, že jsou teroristi. Terorista pro mě je člověk, který dá někam bombu a neví, jaký to byly následky. To oni v životě nedělali. Oni prostě bojovali podle stejných pravidel, jako jejich otec. Anglicky tomu říkáme rules of engagement. Když někdo má prostě na boku nosí pistoli a brání režim, který zabíjí a okrádá nevinný lidi, tak si za to nese odpovědnost.
Dlužno podotknout, že otec bratří Mašínů byl jeden ze tří králů.
Tří králů, vlastně. Popravený Němci,
popravený gestapem.
Strýc byl popravený komunisty, otec byl popravený gestapem, maminka seděla za války, pak seděla za komunistů, úplně nevinná osoba, která neměla nic společného s Mašínem, dostala 25 let a zemřela ve vězení v roce 56.
Proč myslíte, že tenhle příběh je... Já vlastně nevím, jestli je důležitý pro českou společnost, ale je spolehlivě rozdělující. Tedy není téměř nikdo, kdo by si jako skoro nic nemyslel o tom.
To je pravda. Proto se divím, že není film. To je úplně
já se divím, ideální. Že není film.
Pro producenty úplně ideální téma. No já si bych, jak jednak tohleto vojenské chování jde proti českému takovému národnímu etosu. Mm-hmm. To je etos mučedníků a tady se nemá rádo, když někdo se chová vojensky, což Mašínové se chovali vojensky, jak je to naučil otec. Otec byl voják prostě každým coulem. A takže to je jedna věc. Druhá věc je, že tenhle národ je prostě rozdělený politicky a lidi myslí ve sloganech. Se nedívají na konkrétní situaci, v Chlumci v roce 51, ty se dívají prostě na slogan tady pravice, tak já jsem proti něm, levice, to je další. Ale jako...
Ještě no. To otázku rozvinu. Nedávno prostě se média a společnost věnovala výročí 21. srpna 68 a byly i debaty, v některých jsem byl, které vlastně ty jednotlivé strany říkaly, bylo dobře, že jsme vlastně se nepustili do ozbrojeného nebo násilné reakce na to, že přišly invazní vojska. A ta druhá říká, kdybychom se do toho pustili, tak by to narovnalo naší páteř. Zajímalo by mě, jestli vlastně to, co udělali Mašíni v 50. letech, že se zbraní v ruce probojovali prostě do západního Berlína, tak jestli to udělalo něco s naší páteří?
Asi to byl příliš malý případ, lidi se s tím určitě, ale v 50. letech v korekcích jsem slyšel od lidí, kteří tam byli, se psali jejich jména na zeď.
Ve vězení?
Ve vězení, v korekci, kde prostě v nějaký krychli 160 cm na 160 cm bylo 5 lidí a kbelík s pomijema a byl tam za trest za to, že třeba sloužili mši, řekněme, a 3 dny bez jídla na prostý zimě, tak tam psali jejich jména po zdech. Tam na všech, v mnoha korekcích údajně, co mi říkali, političtí vězni, byly jejich jména. To si myslím, že to samo o sobě stálo za to.
Vlastně k pohledu z druhé strany, nebo vůbec k nějaké kritice například toho, jakým způsobem jste pojednal tu vaši knížku, tak před 14 lety historik Petr Zídek o té knize napsal. Podstatnou otázkou všem je, zda může Novákův rodinný mýtus nějak posunout veřejnou debatu o Mašínech. Přestože autor říká, že předkládá jen fakta a úsudek, že si má každý udělat sám, jeho text není nestranný. Stejně jako v předchozích pracích jsou pro něj ti, které Mašínové připravili o život plochými figurkami, poslušně se kácícími pod kulkami hrdinů.
Já bych tady mohl citovat, tady je třeba, možná, že to není v prvním vydání, teď nevím, ale je tady kapitola o jejich oběti, o tom pokladníkovi Rosickým. Takže to není žádná plochá figurka, tam je jeho...
Možná to je opravdu, no, až v tom dalším možná v roce 2011.
Ale v každém případě, jako já jsem nepsal nějakou... Já jsem to psal relativně objektivně. Všechno je subjektivní. Všechno je subjektivní. Všechno vidí člověk jednýma očima, který má. To je prostě filozofická otázka. Já myslím, že možná je boží pohled nějaký objektivní, ale Bůh neexistuje. Takže je otázka, do jaký míry člověk slouží nějaký myšlence. Já jsem žádný myšlence nesloužil, mě strašně vzrušoval ten příběh. Zajímalo mě, jak to bylo, a napsal jsem ho stejně, jako jsem napsal životopis Miloše Formana s ním, stejně jako jsem napsal knihu o svým otci Milionový džíp. To moje psaní je podobné. Já se snažím, já mám takovou nějakou kostru příběhovou, kterou vyplňuju tím masem, to maso, ty pocity, ty myšlenky, to je všechno ze mě, protože...
Takže to těžko může být objektivní.
A to, ale to dělá každý spisovatel, to dělá Tolstoj, tak to dělá každý. To se nedá jinak dělat. Jinak byste měl suchý výčet faktů, který tam by ten přítomný okamžik, kterým se to odehrálo, nemohl ožít. On neexistuje. To už si nepamatuju ani mašíni, kteří byli ke konci toho běhu tak traumatizovaný, že prostě mají výpadky paměti. To prostě zmizelo, ten prožitek. Takže jde o to, jestli má cenu něco takového dělat, to je otázka o smyslu umění, anebo jestli prostě to nemá cenu dělat a dělat jenom nějaký historický studie. Já si myslím, že umění má smysl.
Ctirada a Josefa Mašínovi v roce 2008 tehdejší předseda vlády Mirek Topolánek vyznamenal medailí předsedy vlády. Máte pocit, že by mělo smysl, kdyby dostali vyšší vyznamenání?
Tak já osobně si myslím, že se Cyrilem s toma, že pocty znectí. Poctitě znectí, takže já to vůbec neprožívám. Ale já si myslím, že oni by asi byli rádi, kdyby dostali
vyšší
vyznamenání. Já myslím, že jo. Já myslím, že oni jsou vojáci. A vojáci mají rádi vyznamenání.
Mě vždycky vrtalo hlavou, proč, jaká vlastně byla, oni došli do západního Berlína, dali se, narukovali do americké armády. Aha. A proč oni v armádě nebyli třeba až do začátku války ve Vietnamu? Proč z ní odešli?
No, oni, v té době, když oni odcházeli, odešli v roce 59, tak ještě válka ve Vietnamu nebyla ani na obzoru. Kdyby asi byla na obzoru válka, tak by v armádě zůstali, ale měli pocit, že v mírové armádě nemají pocit, co dělat. Mm-hmm. Pochopili, že jako imigranti mají určitý strop, kam...
Že se prostě výš nedostanou, že se dostanou v složkách.
Že okolo nich pofrčejí ty kluci ze Spointu, který z lepších rodin, a oni se dostanou, můžou skončit jako plukovníci někde možná, ale... Což by asi bavilo, kdyby bylo možné bojovat proti komunismu, ale v té době to nevypadalo, že se bude bojovat, tak šli do civilu.
Premiér Topolánek k tomu tehdy říkal, když jim ty medaile dával ve Spojených státech, že doufá, že symbolické ocenění povede k celonárodní diskusi o třetím odboji a k usmíření. Proběhlo vůbec něco takového, jako debata o třetím odboji?
Já jsem tady v té době nebyl, takže já nevím. Já jsem žil v Americe do roku 2008 a myslím, že se o ně moc neví, no. Protože právě chybí takovýhle filmy, chybí tyhle ty věci. A i když jako byla šance nějaká, já jsem třeba, Mašínové byly navrženi na státní vyznamenání v době, kdy byl prezidentem Havel, který ho znali dobře, protože spolu chodili všichni do školy v Poděbradech. A já jsem v té době psal tu knihu a najednou mi zvoní telefon, jsem měl dvě americké děti, v té době chtěl jsem, aby se naučili česky, jak jsem se sem nastěhoval, jsem do české školy a bydlel jsem tady. A bylo to třeba školní rok 96-97, najednou u mě zvoní telefon a tady Vašek, já jsem se s ním z parka viděl, jak jsme se jako tykali, mami tykal. Říká, slyšel jsem, že píšeš knížku o Mašínech. Já jsem říkal, no, píšu. No, já jsem ti jenom chtěl říct, že já jsem je znal v těch Poděbradech a oni tam pořád běhali s nějakýma zbraněma a tak. A já si myslím, že komunismus se nedal porazit ze zbraní v ruce, že mohl být poražen jedině bakteriologickou akcí myšlenky. A já jsem říkal, no a co Afghánistán? A on říkal, no já vím, že si to napíšeš, jak chceš.
Takže on měl na to výrazně jiný pohled.
Takže měl taky pohled. A snahu jako prezident, když člověku zavoláte, když píše knihu, je docela dobrý.
mají Američani jiný přístup ke svým hrdinům?
Úplně.
A není obojaký, není takový, protože prostě v Česku, když se budeme bavit o Mašínech, tak část společnosti považuje za hrdiny, část za někoho zavržení hodného. Američani to mají jinak?
Jo. Američani mají rádi hrdiny, mají považují násilí jako za legitimní prostředek boje proti diktatuře, proti jiným věcem. jsou násilnou zemí, tam se nad tím tak nikdo nepozastavuje a hlavně mají rádi hrdiny, když mašinové, když utekli, když se dostali do západního Berlína, tak tam byla nějaká paní, taková velice mocná žena, která byla vedla tam International Rescue Committee a to jim nabízela, jako kluci, to je příběh, který Amerika miluje, když malej porazí velkýho, máte ano. Fantasticky našlápnuto. Já vám tady zprostředkuju, co chcete. Chcete, aby u vás byl natočený film v Hollywoodu. Je tady Patrick Moynihan, takový dobrý novinář, který se pak stal slavným senátorem, který by vás rád napsal knihu, anebo vás můžu dostat na West Point, protože kdo tohle udělá. To. On říká, ne, my věříme, že bude válka proti komunismu, nechceme o to přijít, chceme bojovat proti komunismu. Tak ona jim řekla, tak dobře, to jste tady pár dní, rozvíjete se, dáme si večeři za měsíc, až se tady orientujete a řeknete mi, co chcete dělat. No. Za měsíc přišli znova na večeři, říkali nám tady, to už jsme chápali, že dostaneme žebra, který se dávají u nás psům, ale v Americe to je pochoutka. Dali si žebra a ona se tak co kluci, jak jste se rozhlídli, to máte. Změnili, co si myslíte? On říká, ne, my budeme bojovat proti komunismu, posloucháme svobodnou Evropu, která říká, že bude válka, my ani nechceme přijít. A vstoupili do zvláštních jednotek, do těch prvních, Green Berets.
Vypíšete knihu o Milanu Kunderovi?
Jo.
A proč o něm?
Nechci o těch knize moc mluvit, protože jsem pověrčivý, dokud tě nemám napsanou, tak o ní nechci mluvit. Já to mám takhle nastavený se všem. Tak.
Tomu rozumím. Vlastně jediné, co by mě zajímalo, protože když se bavíme celou dobu o mašinách, tak je to prostě příběh. Je to vystavený příběh jako Brno. Tak by mě zajímalo, jestli jako Milan Kundera tam má příběh.
No má to, že to by se nedalo psát, je tam příběh. Jo. Je to úplně jiná práce. Už bych se rozjel.
Tak držím palce, ať to dobře dopadne. Děkuju pěkně za rozhovor.
Dobrý.
Děkuju.
Naschledanou. No, děkuju.